ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. მოგესალმებით, საღამო მშვიდობის, თბილისის დროით 6 საათზე პირდაპირ ეთერშია რადიო თავისუფლება. დღევანდელ გადაცემას 1 საათის მანძილზე პრაღის სტუდიიდან ლელა კუნჭულია გაუძღვება. პროგრამას ახალი ამბების გამოშვებით ვიწყებთ მარიამ ჭიაურელი მიკროფონთან.
ფირფასონს მენელებო გამარჯობათ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ბრაზილიაში ავიაკატასტროფა 200-მდე ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. ჩრდილოეთმა კორეამ გამოთქვა მზადყოფნა წლის ბოლომდე დახუროს ყველა ბირთული ობიექტი. დაღესტანში ბომბის აფეთქების შედეგად 4 პოლიციელი დაიღუპა. ახლა ესაა სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით. ბრაზილიაში ავიაკატასტროფა 200-მდე ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. Airbus A320 ტიპის თვითფრინავმა ქალაქ საო-პაულოში წვიმის შედეგად სველ დასაჯდომ ბილიკზე დამხრუჭება ვერ შეძლო, გაიარა ავტომანქანებით სავსე გზატკეცილზე და ანგარს შეეჯახა. თვითფრინავში, რომელიც შეჯახების შემდეგ აალდა, 186 ადამიანი იმყოფებოდა, მათ გარდა სავარაუდოდ მიწაზე მყოფნიც დაიღუპნენ. ოფიციალური პირების ვარაუდით ავარიას და მის შედეგად გაჩენილ ხანძარს ცოცხალი ვერავინ გადაურჩა. ბირთული პროგრამის საკითხებში სამხრეთ კორეის წარმომადგენლის განცხადებით ჩრდილოეთმა კორეამ გამოთქვა მზადყოფნა წლის ბოლომდე დახუროს ყველა ბირთული ობიექტი. სამხრეთ კორეის წარმომადგენელმა ჩუნ იუნ ვუმ ამ საკითხზე ისაუბრა პეკინში, სადაც განიარაღების საკითხზე 6-მხრივი მოლაპარაკება დაიწყო პირველად მას მერე, რაც ფხენიანმა იონგ ბიონის ბირთული რეაქტორი დახურა. იაპონიაში გასცეს განკარგულება ატომური ელექტროსადგურის დახურვის შესახებ, მას შემდეგ რაც გაირკვა, რომ საწარმო უფრო მეტად დაზიანდა, ვიდრე თავდაპირველად ვარაუდობდნენ. ტოკიოს ელექტროენერგიის კომპანიის ინფორმაციით, გაჟონა 50%-ით მეტმა რადიაქტიური ნივთიერებით გაჯერებულმა წყალმა, ვიდრე თავდაპირველად ეგონათ. თუმცა კომპანიის განმარტებით, მოსახლეობის ჯანმრთელობას საფრთხე არ ემუქრება. ავღანეთიდან მოსული ინფორმაციით, მიამბოხეებმა დღეს უმცირე 12 ადამიანი მოკლეს, მათ შორის 6 სამხრეთში მდებარე ზაბულის პროვინციაში განხორციელებული თავდასხმისას. სამხრეთშივე მდებარე ქალაქ ხოსტში თვითმკვლელი მოერიშის მიერ მოწყობილმა აფეთქებამ 2 პოლიციელის და 1 სამოქალაქო პირის სიცოცხლე შეიწირა. სამხრეთ აღმოსავლეთში მდებარე პაქტის პროვინციაში კი ექსტრემისტებმა იერიში მიიტანეს საგზაო სამშენებლო კომპანიაზე. მოკლეს 1 ავღანელი და 1 ფილიპინელი. ერახში ამერიკელი სამხედროების განცხადებით, მათმა ჯარისკაცებმა დააკავეს მამაკაცი, რომელიც სავარაუდოდ ერახში ალ-ყაიდის უმაღლესი რანგის წარმომადგენელია. ამ წყაროს ცნობით, ხალედ ალ-მაშადანი 4 ივლისს შეიპყრეს ქალაქ მოსულში.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც გადამოწმება არ სჭირდება.
განაგცობთ გამოშვებას. დაღესტანში ბომბის აფეთქების შედეგად 4 პოლიციელი დაიღუპა და 6 დაიჭრა. საარტილერიო ჭურვისგან დამზადებული მოწყობილობა აფეთქდა ქალაქ ყიზილ-იურტის ერთ-ერთი სკოლის ეზოში, რომელშიც პოლიციელები ფიზიკური მომზადებისთვის იყვნენ შეკრებილები. მასმედიის ინფორმაციით, რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა მიიღო უშიშროების საბჭოს მდივან იგორ ივანოვის გადადგომა. საინფორმაციო სააგენტოები ინტერფაქსი და ასოციეიტედ პრესი ანონიმურ წყაროებზე დაყრდნობითი უწყებიან, რომ კრემლი დღესვე გაავრცელებს პრეზიდენტის განკარგულებას, რომელშიც ლაპარაკია ივანოვის გადადგომის მიღებაზე. გაეროს უშიშროების საბჭოს ოფიციალურად წარუდგინეს კოსოვოს მომავლის შესახებ რეზოლუციის პროექტი. ის შეიცავს მოწოდებას სერბების და კოსოვოს მოსახლეობის უმრავლესობის შემდგენელ ეთნიკურ ალბანელებს შორის განაახლონ მოლაპარაკება. პროექტში ლაპარაკია ასევე 120 დღის შემდეგ პროვინციის მართვის ევროკავშირის ხელში გადასვლაზე. რუსეთი წინააღმდეგია ამ გეგმისა. ბულგარეთი დღეს ოფიციალურად სთხოვს ლიბიას 5 ბულგარელი ექიმის და 1 პალესტინელი უკაცრავად. 5 ბულგარელი ექთნის და 1 პალესტინელი ექიმის ექსტრადიციას მას შემდეგ, რაც ლიბიაში მათთვის გამოტანილი სასიკვდილო განაჩენი სამუდამო პატიმრობით შეიცვალა. ბულგარეთის საგრეუწყების ხელმძღვანელ ივაელო კალფინის განცხადებით, გენერალური პროკურორის მიმართვა ექსტრადიციის თხოვნით დღეს გაეგზავნება ლიბიის ხელისუფალთ. ლიბიას 6 მსჯავრდებულის ექსტრადიციისკენ მოუწოდებენ შეერთებული შტატები და ევროკავშირიც. მედიკოსებს განაჩენი გამოუტანეს იმუნოდეფიციტის სინდრომის გამომწვევი ვირუსით 400 ლიბიელი ბავშვის განზრახ ინფიცირებაში ბრალდების საფუძველზე. და ბოლოს ორი ცნობა საქართველოზე. საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანია Fitch Ratings-მა საქართველოს BB- შეფასება მიანიჭა, რომელიც უკრაინის, თურქეთის და სერბეთის რეიტინგს უთანაბრდება. ამ ფაქტს საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლების დადებითი გამოხმაურება მოხდა. პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის განცხადებით, ქვეყანაში კონფლიქტების დარეგულირების პროცესი ბევრად უფრო ქმედითი და ეფექტიანი უნდა გახდეს. როგორც სააკაშვილმა დღეს გამართულ მთავრობის ხდომაზე განაცხადა, სამხრეთ ოსეთის დროებითი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელობასთან სერიოზული მოლაპარაკებები უნდა წარიმართოს, რაც არ იქნება ფორმალობა. ხდომაზე პრეზიდენტმა საქართველოს სახელმწიფო შემადგენლობაში სამხრეთ ოსეთის სტატუსის განსაზღვრის მიზნით კომისიის შექმნაზე ისაუბრა და აღნიშნა, რომ სამხრეთ ოსეთის დროებით ადმინისტრაციაში არიან სერიოზული წარმომადგენლები, რომლებიც ეთნიკური ოსების დიდი ნაწილის ინტერესს წარმოადგენენ.
ახალი ამბები მარიამ ჭიაურელმა გაგვაცნო, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, რამდენიმე წამში განვაგრძობთ პროგრამას.
რადიო თავისუფლება. თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე. ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიგითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე tavisupleba.org. tavisupleba.org.
18 საათი და 6 წუთი ახლა თბილისის დროით თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. დღევანდელ პროგრამას პრაღის სტუდიიდან 1 საათის მანძილზე ლელა კუნჭულია უძღვება და ვიდრე ჩვენი გადაცემის ძირითად ნაწილ შეუდგებოდეთ, მოკლედ მინდა გითხრათ იმ თემების შესახებ, რომლებსაც დღეს ჩვენ შევეხებით. საქართველოს პრეზიდენტის სამხრეთ ოსეთის ყოფილ ავტონომიურ ოლქთან დაკავშირებით მართებული ტერმინებისა და მიდგომის შერჩევას ითხოვს.
ეხა მიდის ძოლა ადამიანების განწყობისთვის და მათი გულების მოსაგებად.
დაიწყოს მოლაპარაკებები და ერთად ვიღეთ. უფრო უკეთესი არ იქნება.
ზემო აფხაზეთის დაბომბვის გამოძიება რუსეთ-საქართველოს შორის ახალი დაძაბულობის მიზეზი ხდება.
რუსულიან დაზა ყველა მსჯელობს თავისი გარყვნობის ხარისხის მიხედვით. როგორცაც ჩანს, შეუძლიათ, რომ თავის საკუთარ ხალხს, საკუთარ მოსახლეობას ჩაუტარონ გარკვეული დივერსიული და ტერორისტული აქტები.
რაბედიელის დევნილების მიერ აფხაზეთში დატოვებულ უძრავ ქონებას ამ თემაზე დღეს ისაუბრებენ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული პროგრამის სტუმრები სადისკუსიო მაგიდასთან.
შეიძლება ორი მისამართით წავიდეს სარჩელი, ერთი კერძო პირები რუსეთის წინააღმდეგ და მეორე საქმე საქართველოს რუსეთის წინააღმდეგ.
არაფრის საშუალება არ მექნა და ყველა დამი ავანტყოფდა ოჯახში, რა თმინდა ესეთი საკუთრება აფხაზეთში.
გადაცემას დაასრულებს ოთხშაბათის ყოველკვირეული პროგრამა მუსიკა მუსიკა, ავტორი და წამყვანი იური ვაჩნაძე დღეს ალერსიან და პირქუშ სინატრაზე, ფრენკ სინატრაზე ისაუბრებს.
ში მდგომარეობს ამერიკის ყველაზე საყვარელი ხმის ჰიპნოზური მიმზიდველობის საიდუმლოება.
ამას ჩვენ აუცილებლად შევიტყობთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მიკროფონიდან არის ლელა კუნჯულია. სამხრეთ ოსეთის ყოფილი ავტონომიური ოლქის ახალი სტატუსი პრეზიდენტის მიერ შექმნილმა სპეციალურმა კომისიამ უნდა განსაზღვროს. ამ პროცესში თბილისის პარტნიორი დიმიტრი სანაკოევის დროებითი ადმინისტრაცია იქნება კონკრეტული ვადა, რომლის განმავლობაშიც რეგიონის მომავალ სტატუსზე მუშაობა უნდა დასრულდეს. მიხეილ სააკაშვილის კომისიისთვის არ დაუდგენია, თუმცა დღეს ხელისუფლების ყველა წარმომადგენელს აქტიურად მუშაობა და ლექსიკონის შეცვლა მოსთხოვა. ცხინვალის რეგიონის მომავალი სტატუსის თემას გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური განაგრძობს.
საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა დღევანდელ მთავრობის ხდომაზე ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ოლქისთვის საქართველოს შემადგენლობაში ფართო უფლებების მქონე პოლიტიკური ავტონომიის სტატუსის მინიჭების თაობაზე ისაუბრა. სააკაშვილის განცხადებით, სტატუსის თაობაზე სერიოზული მოლაპარაკება იწყება სანაკოევის ადმინისტრაციასთან, რომელიც მნიშვნელოვანი პარტნიორია და ოსი ხალხის დიდი ნაწილის ინტერესს წარმოადგენს.
ამ საკითხს უნდა მიუძღეთ ერთდროულად სიფრთხილით, მაგრამ მეორხრი ძალიან თამამად. მე მეჩნია, რომ ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა აღვადგინოთ კავშირი ყველა სოფელს, ყველა თემს, ყველა ადამიანს და საქართველოს სახელმწიფოსა და მისი საზოგადოების მნიშვნელოვან ძალიან ძვირფას ნაწილს შორის. ყველამ უნდა ვიმუშაოთ ისე, რომ თითოეულ ადამიანმა დაინახოს განსხვავება. ეხა მიდის ბრძოლა ადამიანების განწყობისთვის და მათი გულების მოსაგებად.
საქართველოს პრეზიდენტი მთავრობის წევრებს მოუწოდებს აქტიურად ითანამშრომლონ შექმნილ კომისიასთან. ქართული მედიისა და ზოგიერთი მინისტრის მიმართ კი წენას იმის გამო გამოთქვამს, რომ კოკოეთის ხელისუფლებას ოსურ მხარედ მოიხსენიებენ. სააკაშვილის განცხადებით, ყველამ უნდა ამოიღოს ლექსიკონიდან სიტყვა ოსური მხარე, რადგან ის ადამიანები, რომლებიც იქ არიან ჩაყვანილნი და მხოლოდ ოსური გვარები აქვთ, ოს ხალხთან არანაირ კავშირში არ არიან.
არ არსებობს არანაირი ოსური მხარე და ქართული მხარე და ყველა მამოიშალოს ეს ლექსიკონი და მარტო ტელევიზიებს რო ეშლებოდეთ რა უჭირს? ზოგიერთ თავრობის წევს ეშლება და იძახს ოსური სოფელი, ქართული სოფელი. ოსური მხარე თუ კი არსებობს, ეს ხარი არის დროებითი ადმინისტრაცია, რომელიც ეფუძნება ადგილობრივ მოსახლეობის წარმოადგენელს, რასაც ზოგიერთი უმეცრებით ეძახის ოსურ მხარეს, თქვენ ძალიან კარგად იცით საიდან არის ხალხი ჩამოყვანილი.
მიხეილ სააკაშვილი საერთაშორისო ორგანიზაციებს მოუწოდებს უფრო აქტიურად ჩაერთონ ქართულ-ოსური კონფლიქტის მშვიდობიანი მოწესრიგების საკითხებში. თუმცა ძნელი სათქმელია უცხოელი დიპლომატები ამოიღებენ თუ არა საკუთარი ლექსიკონიდან სიტყვას ოსური მხარე, რადგან კოკოიტის ხელისუფლება როგორც კონფლიქტის მხარე სწორედ საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ არის აღიარებული. რუსეთიდან ცხინვალში ჩასული ოსური გვარის მქონე დე-ფაქტო რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა მინისტრი მიხეილ მინძაევი აცხადებს, რომ სამხრეთ ოსეთის როგორც დამოუკიდებელი სახელმწიფო სტატუსი დიდი ხანია რეფერენდუმით არის განსაზღვრული. მინძაევის საქართველოს მთავრობასთან ავტონომიური ერთეულის განსაზღვრის თაობაზე მოლაპარაკების გამართვას საერთოდ გამორიცხავს.
დამოუკიდებლობის საკითხთან დაკავშირებით ხალხმა საკუთარი აზრი უკვე გამოხატა. პრეზიდენტი კი ხალხის ნებას ასრულებს.
მოლაპარაკებებში სტატუსის განსაზღვრისთვის აქტიურ მონაწილეობას მიიღებს დიმიტრი სანაკოევის ადმინისტრაცია.
ამ კომისიაში ჩვენ აქტიურ მონაწილეობას მივიღებთ, რათა ვიმუშაოთ იმ პრობლემებზე, რომელთა მოგვარება აუცილებელია. სურს მოუწოდო სამხრეთ ოსეთის საზოგადოებასა და ინტელიგენციას, რომელსაც ამ საქმეში დახმარება სურს, ჩვენს გვერდით დადგეს.
კონფლიქტის ზონის მოსახლეობის ერთი ნაწილი მიიჩნევს, რომ სტატუსის განსაზღვრასთან ერთად კონფლიქტის მოგვარდება და 17 წლის განმავლობაში ომით დაღლილი ოსები და ქართველები საბოლოოდ დაისვენებენ.
დაიწყოს მოლაპარაკები და ერთად ვიყვეთ. უფრო უკეთესი არ იქნება. 17 წელიწად ეს როგორც დაძლიერებული.
არიან ადამიანები განსაკუთრებით პატარა ლიახვის ხეობაში, რომლებსაც ყოფილი ოლქისთვის არც ფართო უფლებების მქონე ავტონომიის მინიჭება ხიბლავთ, რადგან მათი აზრით შესაძლოა ეს აღმოჩნდეს კიდევ ერთი პოლიტიკური ნაღმი, რომელიც მომავალში ამოქმედდება.
ჩვენ უსმენდით გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს გოგა აფციაურს, გადაცემას რამდენიმე წამში ზემო აფხაზეთის თემით განვაგრძობთ. რუსეთის ფედერაციის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური კომენტარის დასკვნით ნაწილში ნათქვამია, რომ 2007 წლის 11 მარტს კოდორის ხეობის დაბომბვა ხელს აძლევდა ოფიციალურ თბილისს და რომ თბილისი კონფლიქტის ზონაში სიტუაციის დაძაბვას ცდილობს. რუსეთის საგარეო უწყების მტკიცებით გაეროს დასკვნის თანახმად შეუძლებელია იყო კოდორის ინციდენტში საფრენი აპარატების მონაწილეობა, მაგრამ გაეროს დამკვირვებელთა მისიის მიერ ჩატარებული გამოძიების დასკვნაში კი წერია, რომ მთელი დაბომბვის მანძილზე კოდორის ხეობაში ერთიან რამდენიმე ვერტფრენი იმყოფებოდა. გაეროს ამ დასკვნაზე რუსეთის რეაქციის შესახებ უფრო მეც ახლა კახა მჭედლიძის მასალისგან შევიტყობთ.
რუსეთის ფედერაციის საგარეო საქმეთა სამინისტრო 17 ივლისს გამოქვეყნებულ ოფიციალურ კომენტარში გაეროს დასკვნის საფუძველზე ამტკიცებს, რომ 2007 წლის 11 მარტის ღამით კოდორის ხეობის ზემო ნაწილში შექმნილი მეტეოროლოგიური და რელიეფური პირობების გამო შეუძლებელი იყო საარტილერიო, სარაკეტო ცეცხლის წარმოება და იმავდროულად საფრენი საშუალებების გამოყენება. ფრაგმენტი გაეროს სამხედრო დამკვირვებელთა მისიის მიერ მომზადებული დასკვნიდან.
სპეციალისტები შეთანხმდნენ, რომ ჩხალთის ადმინისტრაციის შენობაზე ჭურვის მოხვედრის კუთხე ისეთია, რომ მისი გასროლა მიწიდან შეუძლებელი იყო. სამუშაო ვერსიად მიიღეს ვარიანტი, რომ სროლები შეიძლებოდა განხორციელებულიყო ვერტფრენიდან Mi-24V. ხეობისა და მთებში გასასვლელების მიხედვით არ გამოირიცხა, რომ ვერტფრენი ან ვერტმფრენები კოდორის ხეობაში ჩრდილოეთიდან შემოფრენილიყო.
დასკვნაში ასევე ნათქვამია, რომ კოდორის ხეობის ზემო ნაწილში შეუძლებელია აფხაზეთის, საქართველოს ან სამშვიდობო ძალების თავდასხმა განხორციელებულიყო. თბილისში ოპოზიციური ძალების აზრით მოსკოვი დანაშაულის სხვაზე გადაბრალებას იმის გამო ახერხებს, რომ საქართველოს არ აქვს გამართული ჰაერსაწინააღმდეგო სისტემა. ახალი მემარჯვენეების ერთ-ერთი ლიდერის მანანა ნაჭყებიას კომენტარი.
ვერ ვადასტურებთ, რომ ეს იყო რუსეთის საფრენი აპარატი. ჩვენ რომ შეგვიძლოს ამის დადასტურება, მაშინ რა თქმა უნდა ამ განცხადების ტონი იქნებოდა ბევრად მწვავე და მოთხოვნებიც იქნებოდა ბევრად მწვავე. მაგრამ სამწუხაროა, რომ ჩვენ ვერ ვადასტურებთ, ვინ დაარღვიოს საქართველოს საჰაერო სივრცე. ისევე როგორც ამას ვერ ვადასტურებთ 10, 5, 4 წლის წინ.
რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებას სხვაგვარად აფასებს საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე კოტე გაბაშვილი.
რუსეთს რა შეეძლო გაევეცა პასუხად? მარტო ის რომ მეთქო რომ ეს აწყობდა თვითონ ქართველებს, მაგრამ მე სხვა თქვენ კოლეგებსაც ვუთხარი და თქვენს ასე მოგახსენებთ, ეს არის რუსული ანდაზა, ყველა მსჯელობს თავისი გარყვნილობის ხარისხის მიხედვით. როგორცაც ჩანს, შეუძლიათ რომ თავის საკუთარ ხალხს, საკუთარ მოსახლეობას ჩაუტარონ გარკვეული დივერსიული თუ ტერორისტული აქტები. იმისთვის რომ მერე ეს რაღაცაში გამოიყენონ და გონიათ რომ შეიძლება გააკეთოს საქართველო მხარეს. ეს არის აბსურდი, რომელიც აშკარად არის ცდა იმისა, რომ სრულებით ცხადის სურათი როგორმე გადაფარონ თავის თქვილით.
რუსეთისგან განსხვავებით ამერიკის შეერთებული შტატები მიესალმა კოდორის ხეობასთან დაკავშირებით გაეროს მისიის მიერ მომზადებულ მოხსენებას. ვგმობთ საქართველოს სუვერენულ ტერიტორიაზე ძალის გამოყენებით განხორციელებულ თავდასხმას. მოხსენება ცხადყოფს, რომ აუცილებელია კონკრეტული ზომების მიღება მომავალში მსგავსი თავდასხმების თავიდან ასაცილებლადო, ნათქვამია ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებაში. ოფიციალური თბილისი კი გაეროს დასკვნის საფუძველზე ზემო აფხაზეთში გაეროს სამხედრო დამკვირვებელთა მისიის მუდმივ მოქმედი სადამკვირვებლო პუნქტის გახსნას მოითხოვს, რომელსაც ექნება სათანადო აღჭურვილობა 2007 წლის 11 მარტს მომხდარი ინციდენტის მსგავსი ფაქტების გამოსავლენად. კახამ ჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ყოველ კვირა დღეს 11 საათსა და 50 წუთზე ტელეიმედის ეთერში რადიო თავისუფლებისა და ტელეიმედის ერთობლივი გადაცემა ჩაი და თავისუფლება.
საინტერესო სტუმარი, აქტუალური პრობლემა, არაფორმალური სიტუაცია. ფინჯან ჩაიზე ვისაუბროთ ჩვენთვის საინტერესო თემაზე.
ტელეიმედის ეთერში კვირაობით 11 საათსა და 50 წუთზე.
რადიო თავისუფლებისა და ტელეკომპანია იმედის ერთობლივი გადაცემა ჩაი და თავისუფლება. კვირას 22 ივლისს 11 საათსა და 50 წუთზე ჩაიდა თავისუფლება სპორტის თემას მიეძღვნება. ქართული ფეხბურთის პრობლემებსა და პერსპექტივებზე ისაუბრებს თამარჩიქოვანის სტუმარი, საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი ნოდარ ახალკაცი. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამას სერბიის პროვინციის შესახებ საუბრით განვაგრძობთ, რომლის სახელი კოსოვო ხშირად გვესმის საქართველოს კონფლიქტურ რეგიონებთან მიმართებითაც. რუსეთი მიიჩნევს, რომ კოსოვოსთვის დამოუკიდებლობის მინიჭება შეიძლება პრეცედენტად იქცეს სხვა ქვეყნებისთვის და მათ შორის საქართველოსთვის. ვინაიდან რუსეთი არ უჭერს კოსოვოს დამოუკიდებლობის თაობაზე გაეროს რეზოლუციას მხარს, დასავლეთის ქვეყნები პრობლემის მოგვარების სხვა გზებს ეძებენ. როგორც ევროკავშირის ერთ-ერთმა ხელმძღვანელმა ხავიერ სოლანამ გადაცხადა, სამშაბათს კოსოვოს სტატუსის მოგვარებაში ინიციატივა შეიძლება ახლა საკუთარ ხელში აიღოს ეგრეთ წოდებულმა საკონტაქტო ჯგუფმა, რომლის წევრებს გაეროს უშიშროების საბჭოსგან განსხვავებით არ აქვთ ვეტოს უფლება. ბიძინა რამიშვილს მოუსმინოთ.
აქამდე ევროკავშირი კოსოვოს სამომავლო სტატუსის საკითხის გაეროს უშიშროების საბჭოს ფარგლებში მოგვარებას უჭერდა მხარს. მაგრამ როგორც ჩანს, ბრიუსელში უკვე აცნობიერებენ, რომ შეიძლება ამ გზაზე წარმატებას ვერ მიაღწიონ. რუსეთმა მიმდინარე კვირაში კიდევ ერთხელ გაიმეორა, რომ გაეროს უშიშროების საბჭოს ისეთი რეზოლუციის წარმატების შანსები, რომელსაც მხარს არ უჭერს სერბია, ნულის ტოლია. სამშაბათს ევროკავშირის საგარეო ურთიერთობების კოორდინატორმა ხავიერ სოლანამ მოლაპარაკებები გამართა კოსოვოს საკითხში გაეროს საგანგებო წარმომადგენელთან მარტი 10 საათისთან, რომელსაც ეკუთვნის კოსოვოსთვის საერთაშორისო ზედამხედველობის ქვეშ დამოუკიდებლობის მინიჭების გეგმა. ბრიუსელში ჟურნალისტებთან შეხვედრისას სოლანამ განაცხადა, რომ ახლა ეგრეთ წოდებულ საკონტაქტო ჯგუფს შეუძლია კოსოვოს საკითხის მოგვარებაში ინიციატივის აღება.
თუკი ამჟამად გაეროში შეუძლებელია შეთანხმების მიღწევა, დარწმუნებული ვარ, საკონტაქტო ჯგუფის წევრები შეთანხმდებიან, რომ დაიწყოს მოლაპარაკებების პროცესი სერბიასა და კოსოვოსთან, რომელიც მეტნაკლებად შესაბამისობაში იქნება რეზოლუციის პროექტთან.
საკონტაქტო ჯგუფი, რომელშიც შეერთებული შტატები, დიდი ბრიტანეთი, გერმანია, საფრანგეთი, იტალია და რუსეთი შედიან, 90-იან წლებში შეიქმნა ბალკანეთის სისხლიან ომებთან დაკავშირებული პრობლემების მოსაგვარებლად. უგანასკნელი წლების მანძილზე იგი ძირითადად კოსოვოს სტატუსის საკითხით არის დაკავებული. მიუხედავად ამისა, საკონტაქტო ჯგუფისთვის სტიმულის მიმცემი იმდენად კოსოვოსა და სერბიის ხელისუფლებებს შორის კონტაქტების განახლების იმედი არ არის, რამდენადაც იმის იმედი, რომ ამ ჯგუფის ფარგლებში მოხერხდება რუსეთის წინააღმდეგობის დაძლევა. საქმე ის არის, რომ გაეროს უშიშროების საბჭოში რუსეთი ვეტოს უფლებას იყენებს. საკონტაქტო ჯგუფში კი არცერთ წევრს არ მოეპოვება ვეტოს უფლება. როგორც გავლენიანი კვლევითი ცენტრის საერთაშორისო კრიზისების ჯგუფის ვიცე-პრეზიდენტმა ალენ დელეტრომ მოთხრა ჩვენს რადიოს, ამასთან ევროკავშირი იმედოვნებს, რომ კოსოვოსთან დაკავშირებით თავად მის შიგნით არსებული დაპირისპირების გადალახვასაც მოახერხებს საკონტაქტო ჯგუფის გააქტიურების მეშვეობით. საკონტაქტო ჯგუფში ევროკავშირის 4 წამყვანი წევრი შედის.
ამ წამყვანმა წევრებმა მკაფიოდ უნდა განუცხადონ მოსკოვს, რომ თუ კი ის განაგრძობს პროცესის ბლოკირებას, მაშინ ევროკავშირის ეს წევრები დაუჭერენ მხარს კოსოვოს დამოუკიდებლობის ცალმხრივ გამოცხადებას.
შეერთებულმა შტატებმა უკვე გამოაცხადა, რომ მხარს უჭერს კოსოვოს დამოუკიდებლობას. ევროკავშირიც თუ მსგავს პოზიციას დაიკავებს, მაშინ შესაძლებელი გახდება კოსოვოში კავშირის 1600 კაციანი საპოლიციო მისიის გაგზავნა სტატუსის საკითხის მოგვარების გარეშე. დელეტრუს თქმით, მართალია კოსოვოსთვის დამოუკიდებლობის მინიჭება პრეცედენტს შექმნის სხვა რეგიონებისთვის, განსაკუთრებით ყოფილი საბჭოთა კავშირის ტერიტორიაზე არსებული გაყინული კონფლიქტებისთვის, მაგრამ მას მიაჩნია, რომ კოსოვოს მაგალითის აფხაზეთზე, სამხრეთ ოსეთსა და დნესტრისპირეთზე გადატანა რუსეთს კარგს არაფერს მოუტანს, ვინაიდან თავად აქვს მოუგვარებელი სეპარატიზმთან დაკავშირებული პრობლემები ჩეჩნეთში.
კოსოვოს სამომავლო სტატუსის სადავო თემაზე ბიძინა რამიშვილი საუბრობდა. 18:20 წუთი ახლა თბილისის დროით. ახალი ამბებისთვის განკუთვნილ დროს ოდნავ გადავწდით, მაგრამ მე შემოგთავაზებთ ახლა ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას. მიკროფონთან არის ლილა კუნჯულია. ბრაზილიაში ავიაკატასტროფამ 200-მდე ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. ჩრდილოეთ მაკორიამ გამოთქვა მზადყოფ ნაწილის ბოლომდე დახუროს ყველა ბირთვული ობიექტი. დაღესტანში ბომბის აფეთქების შედეგად 4 პოლიციელი დაიღუპა. იაპონიაში გასეს განკარგულება ატომური ელექტროსადგურის დახურვის შესახებ მას შემდეგ, რაც გაირკვა, რომ საწარმო მიწისძვრის შედეგად უფრო მეტად დაზიანდა, ვიდრე თავდაპირველად ვარაუდობდნენ. მასმედიის ინფორმაციით, რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა მიიღო უშიშროების საბჭოს მდივან იგორ ივანოვის გადადგომის შესახებ გადაწყვეტილება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას. საქართველოს კონსტიტუციის მე-14 მუხლის თანახმად ყველა ადამიანი კანონის წინაშე თანასწორია განურჩევლად რასისა, ეროვნული და ეთნიკური კუთვნილებისა. სისხლის სამართლის კოდექსის 152 მუხლის თანახმად კი რასობრივი დისკრიმინაციის გამოვლინება ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით 2 წლამდე, თუმცა ამგვარი საჯარიმო სანქციების მიუხედავად ირკვევა, რომ საქართველოში ეთნიკური კუთვნილების საფუძველზე ადამიანებს კვლავ აყენებენ შეურაცხყოფას. იმ შესახებ, თუ როგორ ებრძვიან რასიზმისა და შეუწყნარებლობის გამოვლინებას საქართველოში, ჯიმშე რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული მასალიდან შევიტყობთ.
თბილისში ტაბიძის ქუჩაზე მცხოვრები ევგენია კაზარიანი ამბობს, რომ საყოფაცხოვრებო დავისას მეზობლად მშენებარე რესტორნის პატრონმა ქსენოფობიური და შოვინისტური გამონათქვამებით შეურაცხყოფა მიაყენა.
აი სიტყვები არ ამყოფნის, რომ გამოვხატო ჩემი აღშფოთება და რეზოს ნერი ხალხი, მე მგონი ბოსდაბოს უნდა მიხვდეს, რომ ერთი მიწის შვილები ვარ და სამშობლოც ერთია და უკანონო თუ იქცევა იმას არ აქვს მნიშვნელობა ერთს, ხო? კანონი ერთია და ყველა უნდა მოიქცეს წესიერად და კანონის ფარგლებში.
ევგენია კაზარიანის თქმით, კამათისას მისმა ოპონენტმა განაცხადა, რომ ქართველია და საქართველოში რასაც უნდა იმას გააკეთებს. განმარტების თანახმად, რასიზმი არის კანის ფერის, ეთნიკური ან რელიგიური კუთვნილების საფუძველზე ადამიანის ჩაგვრა და დისკრიმინაცია. რასიზმი ასევე არის რწმენა ან მოძღვრება იმის შესახებ, რომ ადამიანის ქმედითუნარიანობა, მიღწევები ან ინტელექტუალური შესაძლებლობები დამოკიდებულია რასობრივ კუთვნილებაზე. სახალხო დამცველის სოზარ სუბარის თქმით, გასული საუკუნის 90-იანი წლების პირველ ნახევარში, როცა საქართველოში სამოქალაქო ომი მძვინვარებდა, ადამიანები სწორედ რომ ეთნიკური ნიშნით იდევნებოდნენ.
ჩვენ სასამართლოებში არის სამარცხვინო გადაწყვეტილებები, რომლებშიც პირდაპირ წერია, რომ გათავისუფლებულია სამსახურიდან იმის გამო, რომ ის არის ოსი. და ამ სასამართლო გადაწყვეტილებებმა გაიარა საქართველოს ყველა ინსტანცია, არამხოლოდ 90-იანი წლების დასაწყისში, არამედ მოგვიანებითაც.
თუმცა, როგორც სახალხო დამცველი ამბობს, უკანასკნელი წლების განმავლობაში ვითარება მკვეთრად შეიცვალა. იკლო როგორც ეთნიკური, ასევე რელიგიური ნიშნით ჩადენილი დანაშაულის რიცხვმა. პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი კი საჯარო გამოსვლებში ხშირად აღნიშნავს, რომ საქართველო არ არის მხოლოდ ეთნიკური ქართველების სამშობლო.
საქართველოს არის სახელმწიფო ქართველების, ოსების, სომხების, აზერბაიჯანელების და ყველა სხვა ეთნიკური წარმომავლობის ადამიანის, რომელიც ჩვენთვის ყველანი სახელმწიფოებრივად ქართველები არიან და ჩვენი ყველაზე ძვირფას მოქალაქეები არიან.
მაგრამ საინტერესოა, რას ფიქრობენ თავად ეთნიკური უმცირესობები იმ ვითარებაზე, რომელიც შემწყნარებლობის თვალსაზრისით საქართველოშია შექმნილი. საერთო სამოქალაქო მოძრაობა მრავალეროვანი საქართველოს გამგეობის თავმჯდომარე არნოლდ სტეფანიანი ამბობს, რომ საჯარო გამოსვლებში თუ პრივატულ საუბრებში პოლიტიკოსები და რიგითი მოქალაქეები სულ უფრო ხშირად იყენებენ რასისტულ გამონათქვამებს.
ჩვენ ერთხელ დასამუდამოდ გვინდა ყოველას თითოეულ მოქალაქეს, თითოეულ პოლიტიკოს კიდევ ერთხელ შევახსენოთ, რომ ეს გზა არ არის დემოკრატიული სახელმწიფოს მშენებლობის გზა. ეს არის დამონგრეველი გზა ჩვენი ქვეყნისთვის. ჩვენ ყოველას უნდა დავანახოთ და ყოველას უნდა უთხოთ, რომ ჩვენ ვაშინებთ ახალ პრინციპულად ახალ საზოგადოებას, სადაც ყველა ადამიანის უფლებები არის დაცული, მიუხედავად ეთნიკური წარმოშობისა.
მრავალეროვან საქართველოში ამბობენ, რომ იწყებენ მუშაობას კანონ პროექტზე, რომელიც მიღების შემთხვევაში გააადვილებს რასიზმისა და რასობრივი დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბრძოლას. საქმე ის არის, რომ მოქმედი კანონმდებლობა არატირაჟირებული რასისტული გამონათქვამებისათვის სასჯელს არ ითვალისწინებს. პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე ელენე თევდორაძე განმარტავს.
დაისაჯოს, როცა ეს არის ორი ადამიანის ერთმანეთში წაკიდება და ეს არცა დარგასულა, რომ იყვია ნაბიტავო მურავნი და ეს არ გაჟღერდა საქვეყნოდ. რა თქმა უნდა არის ჟება, ეს არის სისულელე ამისი დაჟე, მაგრამ თუ ეს იქნება ავიღოთ საჯაროდ საზოგადოების წინ ყურამდე მისული, ავიღოთ საჯაროდ თქმული, აი ამ შემთხვევაში კანონი ჟის, ეს უკვე რასიზმია.
ჩვენ უსმენდით ელენე თევდორაძეს მასალა კი, რომელსაც მანამდე უსმენდით და მთლიანად უსმენდით, ეს ჯიმშე რეხვიაშვილს ეკუთვნოდა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ჩვენ ქართულ გაზეთებს გადავხედავთ. 18 ივლისს გამოსულ ქართულ გაზეთებს პრესას გადახედა ნონა მჭედლიშვილმა.
ბერძენი ეპისკოპოსი ითხოვს, რომ საქართველოს იარაღი არ მიჰყიდონ. პუბლიკაციაში, რომელსაც გაზეთი რეზონანსი აქვეყნებს, საუბარია იმ ოფიციალურ წერილზე, რომლითაც ორი კვირის წინ საბერძნეთში მოქმედი ერთ-ერთი სქიზმატური ეკლესიის ეპისკოპოსმა საბერძნეთის თავდაცვის სამინისტროს მიმართა. გთავაზობთ ამონარით ამ წერილიდან. გვესმის, რომ საქართველოს საბერძნეთის მოკავშირეა, მაგრამ ნება მიბოძეთ საფრთხის ქვეშ მყოფი ოსი ხალხის შემდეგი სურვილი და თხოვნა გამოთქვა, რომ აღნიშნული სამხედრო აღჭურვილობის გადაცემის შეთანხმებაში, ისევე როგორც ნებისმიერი სხვისა, განსაკუთრებული პირობა ჩაიდოს, რათა მოცემული შეიარაღება სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის კონფლიქტებში არ იქნას გამოყენებული. ციტატის დასასრული. გაზეთ რეზონანსის ცნობით, ცხინვალში მოქმედი ეგრეთ წოდებული ალანიის ეპარქია სწორედ აღნიშნულ ბერძნულ სქიზმატურ ეკლესიას ექვემდებარება. გაზეთის ინფორმაციით, საქართველოსა და საბერძნეთს შორის მიღწეული შეთანხმების შესახებ სწორედ ალანიის ეპარქიის მეთაურმა გიორგი ალანელმა აცნობა საბერძნეთის დაპირისპირებულთა მართმადიდებელ ეკლესიას. რა გავლენას იქონიებს ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის მოგვარებაზე ეგრეთ წოდებული თაობათა ცვლა სოხუმში? ამ საკითხით დღეს ასევე გაზეთი რეზონანსი ინტერესდება. როგორც ცნობილია, თვით აღიარებული აფხაზეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტმა სერგეი ბაღაფშმა თავდაცვის მინისტრის პოსტზე მერაბ ქიშმარიას დანიშვნის შემდეგ ხელი მოაწერა ბრძანებას თავდაცვის დე-ფაქტო მინისტრის მოადგილედ ზაქამბეი ნამბას დანიშვნის თაობაზე. ბაღაფშის ბრძანებით ნამბა ასევე თვით აღიარებული აფხაზეთის შეიარაღებული ძალების სახმელეთო ჯარების სარდლა დაინიშნა. პოლიტოლოგი პაატა ზაქარეიშვილი გაზეთ რეზონანსის ფურცლებზე აღნიშნავს, რომ სეპარატისტთა ხელისუფლებაში თაობათა ცვლა დაიწყო და ეს საქართველოსთვის არც ისე დადებითი მოვლენაა. აფხაზეთის ხელისუფლებაში ახალი თაობის მოსვლასთან დაკავშირებით გარკვეულწილად განსხვავებული პოზიცია აქვს დაზვერვის დეპარტამენტის ყოფილ უფროს ავთანდილ იოსელიანს. მისი თქმით, აფხაზეთის ხელისუფლებაში ახალი თაობა კი არა, ახალი ხალხი მოვიდა. ციტატა. ძალიან მიხარია, რომ ბაღაფში გონს მოდის და იშორებს გადამთიელებს. ქიშმარიამ ქართულიც კარგად იცის, მეგრულიც, აფხაზურიც და რუსულიც. მასთან დიალოგი შეიძლება. დროა ხელისუფლებაში გადამთიელები კი არა, ქართველები და აფხაზები მოვიდნენ. ციტატის დასასრული. გაზეთ 24 საათის მოწინავე სტატია ალექსანდრე ლიტვინენკოს მკვლელობაში ეჭმიტანილი ანდრეი ლუგავოის გადაცემაზე მოსკოვის უარის საპასუხოდ ბრიტანეთის მთავრობის მიერ ლონდონიდან რუსი დიპლომატების გაძევების შესახებ მიღებულ სკანდალურ გადაწყვეტილებას შეეხება. სტატია დაწრულებით აღწერს, როგორც თავად ფაქტის გამომწვევ მიზეზებს, ისე იმ რეაქციებს, რომელიც აღნიშნულ გადაწყვეტილებას მოჰყვა რუსეთის პროსამთავრობო და ოპოზიციური პარტიების მხრიდან. გაზეთი შენიშნავს, რომ რუსულ-ბრიტანული დიპლომატიური ურთიერთობების ისტორია სხვა მრავალი სკანდალით აღსოს. მოსდევს. კერძოდ 1985 წლის სექტემბერში დიდმა ბრიტანეთმა ქვეყნიდან 31 საბჭოთა დიპლომატი და ჟურნალისტი გააძევა, მათ შორის 25 სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტის რეზიდენტურიდან. ეს ეგრეთ წოდებული სუკის ყოფილი ოფიცრის ოლეგ გორდიევსკის ბრიტანეთის მხარეზე გადასვლის შემდეგ მოხდა. ამ ფაქტს თავის მხრივ საბჭოთა კავშირმა 25 ბრიტანელის გაძევებით უპასუხა. 1986 წელს რუსეთმა 9 ბრიტანელი დიპლომატის დეპორტაცია განახორციელა, რომლებსაც ჯაშუშური ქსელის ორგანიზებაში ედებოდათ ბრალი. საპასუხოდ ბრიტანეთმა ქვეყნიდან 4 რუსი დიპლომატი გააძევა, იუწყება გაზეთი 24 საათი. გაზეთ ახალი თაობის ცნობით კი შესაძლოა საქართველოს ხელისუფლებაში მორიგი სამთავრობო კარუსელი დატრიალდეს და პრემიერ-მინისტრის პოსტი თბილისის ამჟამინდელმა მერმა გიგი უგულავამ დაიკავოს. საინფორმაციო სააგენტო პირველზე დაყრდნობით ახალ თაობაში გამოთქმულია მოსაზრება, რომ თბილისის მერის სავარძელი საკრებულოს ამჟამინდელი თავმჯდომარისთვის ზაზა ბეგაშვილისთვის მზადდება.
18 ივლისს გამოსული ქართული გაზეთების მიმოხილვა მოამზადა და გაგვაცნო ნონა მჭედლიშვილმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 18 საათი და 30 წუთი შესრულდება, უკვე შესრულდა თბილისის დროით და მარიამ ჭიაურელი შემოვიდა სტუდიაში აღარამბების მორიგი გამოშვებისთვის.
ბრაზილიაში ავიაკატასტროფა მორასამდე ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. ეაბას A320 ტიპის თვითმფრინავმა ქალაქ საო-პაულოში წვიმის შედეგად სულ დასაჯდომ ბილიკზე დამოხრუჭება ვერ შეძლო, გაიარა ავტომანქანებით სავსე გზად კეცილზე და ანგარ შეეჯახა. თვითმფრინავში, რომელიც შეჯახების შედეგად ალდა, 186 ადამიანი იმყოფებოდა, მათ გარდა სავარაუდოდ მიწაზე მყოფნიც დაიღუპნენ. ვირთული პროგრამის აკითხებში სამხრეთ კორეის წარმომადგენლის განცხადებით, ჩრდილოეთმა კორეამ გამოთქვა მზადყოფნა წლის ბოლომდე დახუროს ყველა ბირთული ობიექტი. იაპონიაში განუსაზღვრელი ვადით დახურეს ატომური ელექტროსადგური მას შემდეგ, რაც გაირკვა, რომ მიწისძვრით მიყენებული ზარალი უფრო მძიმეა, ვიდრე თავდაპირველად ვარაუდობდნენ. მიწისძვრის შედეგად 10 ადამიანი დაიღუპა. ავღანეთიდან მოსული ინფორმაციით, მიამბოხეებმა დღეს უმცირე 12 ადამიანი მოკლეს. დაღესტანში ბომბის აფეთქების შედეგად 4 პოლიციელი დაიღუპა და 6 დაიჭრა. საარტილერიო ჭურვისგან დამზადებული მოწყობილობა აფეთქდა ქალაქ ყიზილ იურტის ერთ-ერთი სკოლის ეზოში, რომელშიც პოლიციელები ფიზიკური მომზადებისთვის იყვნენ შეკრებილი. ბულგარეთი დღეს ოფიციალურად სთხოვს ლიბიას 5 ბულგარელი ექთნის და 1 პალესტინელი ექიმის ექსტრადიციას, მას შემდეგ რაც ლიბიაში მათთვის გამოტანილი სასიკვდილო განაჩენი სამუდამო პატიმრობით შეიცვალა. მედიკოსებს განაჩენი გამოუტანეს იმუნოდეფიციტის სინდრომის გამომწვევი ვირუსით 400 ლიბიელი ბავშვის განზრახ ინფიცირებაში ბრალდების საფუძველზე. სოფლიოს სარეიტინგო კომპანიების სამეულში შემოვალმა ცნობილმა კომპანია Fitch Ratings-მა საქართველოს მაღალი სუვერენული რეიტინგი მიანიჭა. კომპანიის მიერ მომზადებული შეფასების საფუძველზე საქართველოს რეიტინგში კიდევ ერთი საფეხურით აიწია, მან BB- დაიმსახურა და უკრაინას, თურქეთის და სერბეთის რეიტინგს გაუთანაბრდა. და ბოლოს, პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის განცხადებით, ქვეყანაში კონფლიქტების დარეგულირების პროცესი ბევრად უფრო ხმედითი და ეფექტური უნდა გახდეს. როგორც სააკაშვილმა დღეს გამართულ მთავრობის ხდომაზე განაცხადა, სამხრეთ ოსეთის დროებითი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელობასთან სერიოზული მოლაპარაკებები უნდა წარიმართოს, რაც არ იქნება ფორმალობა.
ახალი ამბები მარიამ ჭიაურელმა გაგვაცნო, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენს პროგრამაში ყოველკვირეული სადისკუსიო მაგიდის დრო დადგა. ამ ცოტა ხნის წინ საქართველოს ტოლუცა და განსახლების სამინისტრომ ფართო სამჟავროზე გამოიტანა მონაცემები აფხაზეთში იძულებით დატოვებული ქონების შავ ბაზარზე უკანონო ტყიდვა გაყიდვის შესახებ. ამ მონაცემების თანახმად ენგურს იგიდა საქართველოში იძულებით დატოვებულ ქონებას აქტიურად ებატრონები, ან რუსეთის ოფიციალური სტრუქტურები. როგორ უნდა გასცეს ამ უკანონო პროცესს პასუხი საქართველომ და როგორია აფხაზეთში დატოვებული ქონების დაბრუნების პერსპექტივა? ამ თემებზე სასაუბროდ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ სადისკუსიო მაგიდასთან ეკა წამალაშვილმა მიიწვია აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი გია გვაზავა და საქართველოს პარლამენტის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე შოთა მალაშხია.
საქართველოს ტოლთა და განსახლების სამინისტრომ ამ ცოტახნის წინ გამოაქვეყნა აფხაზეთში უკანონოდ გაცხვისებული ობიექტების და მათი ახალი მფლობელების სია. მფლობელები ამ შემთხვევაში ერთად რუსეთის ოფიციალური სტრუქტურები არიან, ან მათი წარმომადგენლები. საუბრის დროს დრო და დრო მსმენელს მივაწოდებ ცნობებს, ვინ იყიდა აფხაზეთში იძულები დატოვებული ქონება. მანამდე პირველი შეკითხვით ბატონ გიოგაზავას მიმართავ, მსმენელს შევახსენებ. ბატონი გი არის აფხაზეთის დევნილი უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი. მოდით მოკლედ აღვწეროთ, რა ხდება აფხაზეთში, ვინ ეპატრონებს დანიშნული ქონებას. ამ მიმართულებით მოქმედებს მარტო რუსეთის ინტერესები თუ სხვა ქვეყნების წარმომადგენლები წიდულობენ იქ იძულები დატოვებულ ქონებას?
Ну, ხო, შემთხვევები, როცა თურქეთის წარმომადგენლებმა იყიდეს. Მე ვფიქრობ, სხვა ქვეყნებიდანაც იქნება. ძირითადად ეს რუსეთის ფედერაციის წარმომადგენლები არიან.
ბატონ შოთა, თქვენი ინფორმაცია როგორია?
Ну, აქტიურად მიდიოდა შეძენა ქონების უამრავი საიტი და სააგენტოების მეშვეობით ხორციელდებოდა ეს პროცესი. ეხლა ძირითადად არიან რუსული სახელმწიფო სტრუქტურები, კერძო სექტორში საკმაოდ შეიზღუდა შეძენები ამ თვალსაზრისით, იმიტომ რომ გამოქმედა იგივე პროგრამა, პრეზიდენტის პროგრამა ჩემი სახლი, არის პარლამენტის დადგენილება კონფლიქტურ ზონაში მიყენებული ეკონომიკური ზარალის შემსწავლელი კომისიის შექმნის შესახებ. ამას ალბათ შემდეგ გავშლით, რა შეიძლება ამას რეალურად მოყვეს.
მადლობთ, სანამ შემდეგ შეკითხვას დავსვამდე, შევასრულებ დაპირებას და წავიკითხავ რამდენიმე მონაცემს ტოლვითა და განსახლების სამინისტროს მიერ გავრცელებული სიიდან. სანატორიუმი არმენია გაგრაში გადაეცა რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს. გაგრაში ლენინის ქუჩაზე დასასვენებელი სახლი აღფონდი იჯარით რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს მეოთხე სამმართველოს. რუსეთის ტრანსპორტის სამინისტროს ზეგადაცემული სანატორიუმი ჩელუსკინელები გაგრაში, ასევე გაგრაში გოსდაჩა შესყიდულია კრასნოდარის მხარის ადმინისტრაციის მიერ. საერთაშორისო სამართლის რა ნორმები და თუნდაც თანამეგობრობის შიგნით, ან რუსეთსა და საქართველოს შორის გაფორმებული რა შეთანხმებები ირღვევა რუსეთის ოფიციალურ სტრუქტურების და მოქალაქეების ასეთი ქმედებებით?
შარშან მარტში შევისწავლეთ პრეცედენტული საქმეები, სხვა ანალოგიური საქმეები, რომელიც სუსტად გავს იმ ქმედებებს, რომელსაც ამ შემთხვევაში რუსეთის ფედერაცია ჩადის საქართველოს ტერიტორიაზე, კერძოდ აფხაზეთში, ქონების პრივატიზაციასთან დაკავშირებით. საქართველოს პარლამენტს ჰქონდა მიღებული დადგენილება, რომლის მიხედვითაც ამ ტერიტორიაზე ნებისმიერი პრივატიზაცია შეჩერებული იყო და უკანონოდ იქნებოდა ჩათვლილი. ეს პრეცედენტული საქმეები, რომელიც მე თავში ვახსენებ, მდგომარეობს შემდეგში, რომ ის სახელმწიფო, რომელიც ფაქტობრივ კონტროლს ახორციელებს ამ ტერიტორიაზე, და ამ შემთხვევაში ეს არის რუსეთის ფედერაცია, ანუ რუსეთის ფაქტობრივი კონტროლის ქვეშ ამ ტერიტორიაზე მიმდინარეობს პრივატიზაცია, როგორც კერძო სექტორში, ასევე სახელმწიფო სექტორში. ერთ შემთხვევაში, კერძო სექტორის შემთხვევაში, როგორც ჩვეულებრივ თითეულ მოქალაქე შეუძლია იჩივლოს სტრასბურგის სასამართლოში და მოითხოვოს კომპენსაცია იმის გამო, რომ ის ვერ ხვდება თავის ტერიტორიაზე. და ასეთი პრეცედენტული საქმის დროს იყო შემთხვევა, როდესაც $1,000,000 ანალოგიური შემთხვევის დროს მოიგო ჩვეულებრივმა მოქალაქემ. ეს იყო ლოიზიდუ თურქეთის წინააღმდეგ საქმე. ასევე საქართველოს სახელმწიფოს შემდეგ, როდესაც ეს საქმეები მოგროვდება, არსებობს ესეთი პრეცედენტი, რომ სტრასბურგის სასამართლო საქმეს კლონური საქმეების, ანუ მსგავსი საქმეების შემთხვევაში აერთიანებს და ღებულობს ერთ გადაწყვეტილებას, და ასეთ შემთხვევაში შეიძლება უკვე სხვა მუხლითაც გასაჩივდეს ეს საქმე, ეს იქნება საქართველო-რუსეთის წინააღმდეგ. შეიძლება ანუ ორი მისამართით წავიდეს სარჩელი, ერთი კერძო პირები რუსეთის წინააღმდეგ და მეორე საქმე საქართველო-რუსეთის წინააღმდეგ. საერთო თანხა, რომელზეც შეიძლება ეს ზოგადად ავიდეს, ეს არის მინიმუმ $20 მილიარდამდე, ანუ ეს არის დღევანდელი საქართველოს ბიუჯეტის საღემატება 5-ჯერ.
ბატონო გია, თქვენ მოგმართოთ, შემდეგი შეკითხვით: აფხაზეთის ლეგიტიმური სტრუქტურები როგორ არიან ჩართულები აფხაზეთში დატოვებული იძულებით დატოვებული ქონების აღრიცხვაში?
რასაკეთებდა აფხაზეთის უმაღლეს საბჭო? ჩვენ გაგვაჩნდა პრივატიზაციის სამინისტრო, რომელმაც პრაქტიკულად გააკეთა ნუსხა იმ ობიექტებისა, ნუ ხელობაში სახელმწიფო ობიექტებისა მაშინ, რომელიც აფხაზეთში იყო, და პრაქტიკულად შეაფასა ის, ისე რომ ძალიან დიდი სამუშაო გაწია თავის დროზე. იმ საფუძველზე მიმდინარეობს დღეს ჯაბაასი და ლაპარაკი მოწინააღმდეგე მხარესთან. განცხადებებს ვაკეთებდით, როცა მსგავს ფაქტებს ღებულობდით, ესე იგი მონაცემები მოდიოდა ჩვენი დაზვერვიდან და ასე შემდგომ და ასე შემდგომ. ყოველთვის იდგა საკითხი იმის თაობაზე, რომ აი რატომ ჩვენ ამას სვლას არ ვაძლევთ თქვა სტრასბურგის სასამართლოში, და გარკვეულწილად იყო გარკვეული წინააღმდეგობა იმდროინდელი ჩვენი ხელისუფლებიდან. Аргументи аранаერე არისო, იყო შეფერხება, გაჩერება
ან ასე. ხო, იყო ერთგვარი მორიდება, თავის არის.
ხო, აი მორიდება, აი გავახიზიანოთ რუსეთი და ასე შემდგომ და ასე შემდგომ, იმიტომ რომ ვის წინამდე უნდა ყოფილიყო. დღეს ვითარება შეიცვალა. დღეს აფხაზეთში ცხოვრობს რუსეთის მოქალაქეები, ხო? ჩვენ სახლებში, ვინ ეპატრონება ჩვენ სახლებში?
ოფიციალურად ეს არის ნაწილი.
ბატონიკა, თქვენ სახში ვინ ცხოვრობთ? თუ აქვს თუ გაგინფორმაცია თქვენ სახში?
ცხოვრობდა კაბები იყვნენ თავის დროზე, მე მართალი გითხრათ არც მე ვიქცევი ყურადღება და არც მაინტერესებს ვინ ცხოვრს სამნიშნელობა აქვს, ვერ გეტყვით. მე გამოიცვალა რამოდენიმეჯერ. საბჭოთა კავშირში იყო კანონი, თუ 15 წელიწადი თქვა უპატრონოდ იყო რომელიმე კერძო შენობა სახლი თქვა და ასე შემდგომ, მაშინ სახელმწიფოს ჰქონდა უფლება ის სახელმწიფო რეესტრში ჩაეთვალა და გაესხვისებინა, გაეყიდა და რაღაცა გაეკეთებინა.
აი ეს კანონი მოქმედებს.
აი იწება აი ზუსტად ის პერიოდია, გაგრაში უკვე გავიდა 15 წელიწადი, აფხაზეთის სხვა ნაწილ სოხუმში და შემდგომ მოდის და მათ თუ არ ვწდები ეს აქტ კანონმდებლობაში შეტანილი.
კონსუმენტ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამას სადისკუსიო მაგიდასთან რა ბედიელი საფხაზეთში იძულებით დატოებულ უძრავ ქონებას ამ თემაზე სასაუბროდ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ეკა წამალაშვილმა მიეწვია აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი გია გვაზავა და საქართველოს პარლამენტის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე შოთა მალაშხია. განვაგრძობთ პროგრამას.
ჩვენით პასუხობთ, აქ ორი მომენტია. ჯერ ეს ერთი, მე ვფიქრობ, რომ იზღუდება დევნილების უფლება. რატომ ღაც არ შეიძლება ეს არ თქვა მე? მიდის გარკვეული ესეთი იცით, აი როგორც თქვენ თქვით, ესე იგი მთლიანად შეიკრიბება ეს საქმეები, ეს მეახლოებით 40-50,000 ოჯახია.
ალბათ 2008 წლისთვისაც.
ხო და
2008 წლის ბოლოსთვის მთლიანად დასრულდა.
ხო, აი ესეთი მომენტია.
და ამ დოკუმენტის ბაზაზე უნდა მოხდეს მერე გასაჩივრება სტრასბურგში, ხო?
დიახეთით რა არის? სხვა შემთხვევაში პრობლემას წარმოადგენდა, რომ დაემტკიცებინათ ამ პრეცედენტული საქმეების შესწავლის დროს, რომ მეორე სახელმწიფო იყო ფაქტობრივი მფლობელი. ჩვენ შემთხვევაში იმდენი იურიდიული დარღვევა არსებობს, რომ ამის დამტკიცება დიდ ცოდნას და დიდ გამოცდილებას არ მოითხოვს. ის პირველი, რომ 97% აქ მაცხოვრებელს აქვს რუსეთის მოქალაქეობა მიღებული. ის რო ისინი სარგებლობენ იგივე საბჭოთა კანონმდებლობით. ის რო ფაქტიურად რუსეთის მეშვეობით ხორციელდება თანამდებობების პირების დანიშნა და მათ მიერ კონტროლის აღება მთლიან ტერიტორიაზე.
ისე როგორც შემორჩენილია კაი ლენინის ქუჩაში.
ხო, ანუ ის მეორე კიდე ის არის, რომ არის მენტალური პრობლემა. ისინი დარჩნენ იმ ეპოქაში, რომელიც დაინგრა, რომელმაც დრო მოჭამა და რომელმაც დაღუპა მილიონობით ადამიანი იგივე სტალინის რეჟიმის დროს და შემდგომ პერიოდში. ანუ ჩვენი მიდგომა ყველა საკითხისადმი უნდა იყოს შემდეგი, ნაირად მიწოდებული სოფლიო საზოგადოებრივი ევროპისთვის, რომ ჩვენ მათ უნდა უთხრათ, რომ ეს ჩვენთვის არის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა, თქვენთვის აქ არის ელემენტარული ადამიანის უფლებების დაცვა. ანუ ჩვენ ვითხოვთ, რომ ის პრიორიტეტები, რაც თქვენთვის არის ღირებული, დაცული იქნას ამ ტერიტორიაზე.
ბატონოგია, შეგაწყვეტინე სიტყვა თქვენ.
მაგრამ ახლა რაზე მინდოდა ყურადღება გამახვილებინა. ერთი საინტერესო მომენტი დგება. აი დღეს დევნილს, რომელსაც თქვა გააჩნდა რამოდენიმე კერძო სახლი თქვა, უძრავი ქონება აფხაზეთში. უნდა თქვა, მინდა გავყიდო მე ეს. მე მაგათ 5 სახლი მაქვს, მე და მინდა ერთი გავყიდო. ჩემ ოჯახს ჰქონდა მაგათ 4 სახლი სოხუმში. გამიგე და აქ ცხოვრობ იმაში სანაგვეში. ასეს ესეთ შემთხვევ პირდაპირ გაგებით ლაპარაკობ. რატომ არ ეძლევა ჩვენი სახელმწიფოსგან უფლება რომ ამ ადამიანმა თქვა ოფიციალურად ვიღაც ახლა უკვე ფასები საკმაოდ გაიზარდა, გაყიდოს და თქვა იყიდოს აქ შეიძლება და დაიტოვოს კიდე იქ რაც არის.
განკარგვის უფლება არ ექნება გაყიდვის თვალსაზრისით, ეს სხვა პრობლემებთან არის დაკავშირებული. ჩვენ უნდა გქონდეს მიდგომა ამ ზონისადმი, კონფლიქტური ზონისადმი, რომ აქ პრივატიზაციას ერთი მიმართულებით რომ დაუშვებთ, გაურკვეველი იქნება რას მივიღებთ საბოლოოდ. ჩვენ ხომ აქ ეთნოწმენდის შედეგად მივიღეთ ეს მდგომარეობა. ამისი გამოსწორება უნდა მოხდეს. ეს არის ერთი მიმართულებით, რომ კერძო ქონება დაკარგა ამ მოსახლეობ. ეს კერძო ქონება ადამიანის უფლებების, სწავლის უფლება და ჯანმრთელობა და ასე შემდეგ, ეს უბრალოდ ის არის, რაც ესმის დასავლეთს და ამ თემაზე საუბარი ყველასთვის მისაღები, მაგრამ
რატომ შეთან მე რატო შევეხე ამ თემას სპეციალურად გეთანხმებით და თუ მასიურად წავიდა ესეთი რაც გვიდა თქვა ახლა უმეტესობა აფხაზეთში კარგად ცხოვრობდა მოსახლეობა თქვენ ისით მე ვფიქრობ საბჭოთა კავშირის ერთ-ერთი საუკეთესო იყო ამ კუთხით მაგრამ მაშინ აქ უნდა შეიქმნას პირობები ეგ არაბლის საშუალება არ მექნა და ყველა დამეავადმყოფთა ოჯახში რა თმინდა ესეთი საკუთრება აფხაზეთში
პირველი ამ საკითხში ჩემი პოზიცია არის რომ არ უნდა მოხდეს პრივატიზაცია და მეორე აქვს სოციალური მდგომარეობისადმი მიდგომა აბსოლუტურად სხვანაირი უნდა იყოს.
ჩვენი აზრი ამ შემთხვევაში
და ხელოვნურად დრო შეზღუდულია ბოლო შეკითხვით ბატონშოთას მიმართ, აღარ თქვათ რომ შევაჯამოთ ჩვენი საუბარი. მოკლედ თუ შეიძლება რომ აგვიხსნათ თქვენი ინფორმაციით რა გარანტიები და რა პირობები ყიდულობენ ეს რუსეთის მოხალხეები კი რუსეთის ოფიციალური სტრუქტურები აფხაზეთში უძრაქონებას იქ მიტოვებულ იძულებით დატოვებულ ქონებას და რა ბედი ელით
მათ. ისე იგი დადასტურდა თქვენი ინფორმაციითაც, რომ ეს არის ოფიციალური რუსეთის სტრუქტურები, ძირითადად სამხედრო უწყებები და მიმდებარე კრასნოდარის მხარის სახელმწიფო უწყებები, ანუ კერძო სექტორში შეიზღუდა შესყიდვები, აქედან გამომდინარე რუსეთმა იცის, რომ მას ისედაც ეკისრება ამ საქმეზე პასუხისგებლობა და ამ სტრუქტურებს გარკვეული რაც არის, ის ისედაც შეძენილი აქვს და მხარდაჭერა წირდება და მცირე თანხების გამოყოფა გულისხმობს სეპარატისტებს და ამ მეთოდით აპირებენ ამის განხორციელებას. ანუ ის მომენტი, რომ რუსეთი აქ რეალურად ფიგურირებს, ყველა მიცის და ამის გამტკიცება კიდევ ერთხელ ხდება ამ ფაქტებიდან გამომდინარე, მაგრამ კერძო სექტორებმა შეზღუდეს თავიანთი მოქმედება. ამიტომ პასუხისგებლობას რუსეთი მაინც ვერ გაექცევა და მათი ქმედებები თანდათანობით შეზღუდული იქნება, იმიტომ რომ ასე დიდხანს არ შეიძლება
დისკუსიის დასასრულს კიდევ წავიკითხავ რამდენიმე მონაცემს. ბიჭვინთაში ხელოვნების სახლი ლითფონდი იჯარით გადაცემული აქვს რუსეთის ატომური ენერგეტიკის სამინისტროს, გაგრაში ლავრენტი ბერიას აგარაკი უკიდე კრასნოდარის მხარის გუბერნატორს, სასტუმროდ ყვარჩალის სოხუმში ჩერქეზეთის ფირმებს აქვს შესყიდული სოხუმის ღვინის ორი ქარხანა, რუსეთის ყოფილ პრემიერ-მინის კირიენკოს უნივერმაგი ვარმა, გაგრაში რუს ბიზნესმენს ვინმე სერგეი ვაროვს. იმედი დავიტოვოთ რომ
დერებასკო და რა ვინ არ არის ჩერქეზეთში ლუშკოვის მეუღლე და
ეს ქონება დაუბრუნდება მის კანონიერ ფლობას, ანუ საქართველოს. დიდი მადლობა.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამას სადისკუსიო მაგიდასთან. რა ბედიელი აფხაზეთში იძულებით დატოვებულ უძრავ ქონებას და რა პერსპექტივა არსებობს მის დასაბრუნებლად, ამ თემებზე საუბრობდნენ ეკა წამალაშვილი სტუმრები თბილისის სტუდიაში, აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი გია გვაზავა და საქართველოს პარლამენტის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე შოთა მალაშხია. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან ლელა კონჯულია უძღვება.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამაში.
დღეს საქართველოს გასაბჭოების დღეა. ბავშვობაში ტვინი ქონდა წაღებული ამ თარიღით. უქმე იყო. ბებია ჩემი სულ ბურდღუნებდა პაშლიანი ქორტუ.
მართ ძალიან გადაღრილები ვართ მაინცამაინც ქართველების საქმის კეთებით წელიწადში 30 დღე, თუ მეტი არა, რომ არ დავისვენ.
მაინც ძალიან არაორგანიზებულები ვართ ქართველები. მაგრამ ალბათ ამაშიც არის რაღაცა თავისებური ხიბლი.
თავისუფლების დღეურები რადიო თავისუფლებისთვის.
ამ კვირაში რადიო თავისუფლების თხოვნით დღიურს წერს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტი ლაშა მარგიშვილი. მას ჩვენ ერთად კვირას მოუსმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამას განვაგრძობთ უცხოეთის თემით. ლონდონსა და მოსკოვს შორის დიპლომატიური დაპირისპირება გრძელდება. რუსეთი დაიმუქრა, რომ მიზანმიმართულ ნაბიჯს გადადგამს ბრიტანეთის რუსეთის 4 დიპლომატის გამოძევების საპასუხო. დიპლომატების გაძევება პასუხია რუსეთის უარზე. დიდ ბრიტანეთს გადასცეს ბიზნესმენი ანდრეი ლუგოვოი, რომელიც 2006 წლის ნოემბერში ლონდონში რუსეთის უშიშროების სამსახურის ყოფილი ოფიცრის ალექსანდრ ლიტვინენკოს მკვლელობაში აეჭვმიტანილი. დავით კაკაბაძე გვასაუბრება.
დიდ ბრიტანეთში რუსეთის ელჩმა იური ფედოტოვმა ლონდონში ჟურნალისტების წინაშე გამოსვლისას თქვა, რომ ორმხრივი ურთიერთობის ბედი გაურკვეველია და რომ ბევრი რამ დამოკიდებულია ბრიტანეთის მთავრობის პოლიტიკურ ნებაზე.
პასუხი იქნება, ამას ახალი ამბებიდან შეიტყობთ. ამას დრო დასჭირდება. ჩვენ სერიოზული ადამიანები ვართ, არ ჩქარობთ.
ფედოტოვს არ დაუკონკრეტებია რა სახის ზომებზეა ლაპარაკი. ბრიტანელი გამომძიებლები ფიქრობენ, რომ ლიტვინენკო სწორედ ანდრეი ლუგოვოი მოწამლა რადიოაქტიური ნივთიერებით, პოლონიუმ 210-ით, და შხამიანი ნივთიერების კვალი დატოვა მთელ რიგ ადგილებზე ლონდონსა და გერმანიაში. რუსეთის ერთ-ერთი მთავარი არგუმენტი, თუ რატომ არ გადასცემს ლუგოვოის ბრიტანეთს, ის არის, რომ თავად ლონდონი უგულებელ ყოფს რუსეთის მსგავს მოთხოვნას, გადასცეს მას 20-ზე მეტი ადამიანი, რომელიც ბრიტანეთს საფარებს თავს. მათ შორისაა კრამთან დაპირისპირებული ბიზნესმენი ბორის ბერეზოვსკი, რომელიც სხვათაშორის დაახლოებული იყო ლიტვინენკოსთან. ბერეზოვსკიმ, რომელსაც რუსეთი პრეზიდენტ პუტინის მთავრობის ჩამოგდების მცდელობაში ადანაშაულებს, განაცხადა, რომ მზად არის მესამე ქვეყანაში ჩავიდეს და იქ წარდგეს სასამართლოს წინაშე. მან ანდრეი ლუგოვოისაც მოუწოდა მსგავსი ნაბიჯისკენ. სვათაშორის 4 შაბათს ბრიტანეთის პრესაში გაჩნდა ცნობები იმის თაობაზე, რომ ბერეზოვსკის თქმით, გასულ თვეში ბრიტანეთის უშიშროების სამსახურებმა იგი გააფრთხილეს, რომ მასზე თავდასხმა მზადდებოდა და ის იძულებული შეიქნა დროებით დაეტოვებინა ბრიტანეთის ტერიტორია.
ბრიტანეთსა და რუსეთ შორის დიპლომატიური ომი გრძელდება. ამის შესახებ დავით კაკაბაძე საუბრობდა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მიტყვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწყენი ლაპარაკი ის უნდას, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
ვიდრე რადიო თავისუფლების დილის გადაცემას მოუსმენდეთ, პირდაპირ ეთერში თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას. 18:48 წუთია ახლა თბილისის დროით. მიკროფონთან არის ლელა კუნჯულია. განაგზავნოთ პროგრამას. თვითგამოცხადებული მთიანი ყარაბაღის მოსახლეობა 19 ივლისს ახალ პრეზიდენტს აირჩევს. მოსალოდნელია, რომ მოქმედი პრეზიდენტის არკადი გუკასიანის ადგილს სეპარატისტული რეგიონის ეროვნული უშიშროების სამსახურის ყოფილი უფროსი ბაკო საჰკიანი დაიკავებს. ბაკო არჩევნებს მთიან ყარაბაღში არალეგიტიმურს უწოდებს და შესაბამისად არ ელოდება, რომ ახალი პრეზიდენტის არჩევა რაიმე ზეგავლენას მოახდენს გაყინული კონფლიქტის სამშვიდობო მოწესრიგების პროცესზე. თემას კობა ლიკლიკაძე განაგრძობს.
19 ივლისისთვის დაგეგმილ არჩევნებს მთიან ყარაბაღში სომხეთის პარლამენტის დელეგაცია დააკვირდება. ხოლო აზერბაიჯანი გმობს არჩევნებს თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკაში, როგორც არალეგალურსა და არალეგიტიმურს, განაცხადა აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ხაზარ იბრაჰიმმა.
Azerbaijan's position is firm and has not changed. These so-called elections are illegal with no legal effect. At the same time, any elections in future can be just and legal only if they conducted within the constitution of Azerbaijan, within the norms and principles of international law, and with inclusion of Azerbaijani community.
უპირატესად ეთნიკური სომხებით დასახლებული მთიანი ყარაბაღი აზერბაიჯანის საზღვრებში მდებარეობს. ამ რეგიონზე კონტროლის დასამყარებლად სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის 1988 წლიდან საომარი მოქმედებები მიმდინარეობდა, რაც 1994 წელს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებით დასრულდა. მას შემდეგ კონფლიქტი გაყინულ მდგომარეობაშია და მთიანი ყარაბაღი არ უცნია არც ერთ საერთაშორისო ორგანიზაციას, მათ შორის არც ეუთოს. ამ ორგანიზაციის კონფლიქტების პრევენციის ცენტრის კავკასიური დეპარტამენტის ხელმძღვანელის ჰარი კამარაინენის თქმით, არჩევნები მთიან ყარაბაღში აზერბაიჯანის გაღიზიანებას იწვევს.
The fact that the elections take place and the authorities in Karabakh organize this is somewhat of an irritating factor for the Azerbaijani side.
ერევანში გამომავალ ყოველდღიურ გაზეთ არავოთის მთავარი რედაქტორი პოლიტიკური მიმომხილველი არამ აბრაჰამიანი მიიჩნევს, რომ არჩევნები მთიან ყარაბაღში არაფერს შეცვლის სტატუსის თაობაზე მოლაპარაკებების პროცესში, თუმცა არჩევნების ჩატარებას გამართლებულად მიიჩნევს.
Всё-таки в Карабахе должна быть какая-то власть. Власть либо должна избираться, либо назначаться, либо при феодализме передаваться по наследству. Значит, эта власть избирается. Это лучше, чем не иметь никакой власти в Нагорном Карабахе. Вот если бы не проводились выборы там, если бы там была бы анархия, то было бы хуже. А так не будет ни хуже, ни лучше.
მიუხედავად იმისა, რომ მთიანი ყარაბაღის პრეზიდენტობის ამბიცია 5 კანდიდატს აქვს, მიმხილველები მიიჩნევენ, რომ რეალური პრეტენდენტი ამ პოსტზე ბაკო საჰკიანია, თვითაღიარებული რესპუბლიკის უშიშროების სამსახურის ყოფილ უფროს, ხარს რესპუბლიკის მართველი პარტიის გარდა ორი გავლენიანი ოპოზიციური ჯგუფის უჭერს. და რაც მთავარია, ბაკო საჰკიანს, რომელსაც საბჭოთა სუკში მუშაობის გამოცდილებაც აქვს, მხარდაჭერა აქვს სომხეთისა და რუსეთის ხელისუფლების მხრიდანაც. გამოლი 8 თვის განმავლობაში საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდა სამხრეთ ოსეთის, აფხაზეთისა და დნესტრისპირეთის თვითაღიარებულ რესპუბლიკებში, სადაც გამარჯვება ასევე სეპარატისტული ელიტებისა და მათი მოსკოველი პატრონების ფავორიტებს დარჩათ. ასე რომ, რაიმე სიურპრიზი არც მთიანი ყარაბაღის პრეზიდენტის არჩევნებზეა მოსალოდნელი.
მოახდენს თუ არა მთიანი ყარაბაღის საპრეზიდენტო არჩევნები გალენას სამშვიდობო პროცესზე, ამ საკითხის გარკვევას კობა ლიკლიკაძე შეეცადა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
დასასრულს უახლოვდება რადიო თავისუფლების 4 შაბათის საღამოს გადაცემა და ჩვენს პროგრამაში დგება 4 შაბათის ყოველკვირეული პროგრამის მუსიკა მუსიკის დრო შოუ-ბიზნესის მეგავარსკვლავს ამერიკელ მომღერალ ფრენკ სინატრას ეძღვნება დღევანდელი გადაცემა. პროგრამის ავტორმა და წამყვანმა იური ვაჩნაძემ დღევანდელ გამოშვებას უწოდა ალერსიანი და პირქუში სინატრა.
She gets hungry for dinner at 8. She loves the theater, doesn't come late. She'd never bother with anyone she'd hate. And that's why the lady is a tramp. Doesn't like dice games with barons and earls.
კარგახანია მომღერალი ფრენკ სინატრა არა მარტო ამერიკული შოუ-ბიზნესის, არამედ გარკვეულწილად თვით შეერთებული შტატების სიმბოლო დიქცა. ამ თემას იმასთან დაკავშირებით დავუბრუნდი, რომ ახლახან ამერიკაში ჯინ ფუქსის და რუთ პრიგოზის რედაქტორობით გამოიცა ესეების კრებული სახელწოდებით ფრენკ სინატრა: ადამიანი, მუსიკა, ლეგენდა. ახალი ციგნი მკითხველს საკმაოდ რთული ამოცანის ამოხსნაში დაეხმარება. რაში მდგომარეობს ამერიკის ყველაზე საყვარელი ხმის ჰიპნოზური მიმზიდველობის საიდუმლოება? სავსებით შესაძლებელია ფრენკის შედარება ოლიმპიურ დისტანციაზე მოძრავ სლალომის მეთხილამურესთან. დასაწყისში ის, როგორც წესი, წინ იყო. შუაგულ დისტანციაზე უეცრად ეცემოდა და უთმობდა სხვებს ლიდერობას, მაგრამ ფინიშამდე ცოტა ხნით ადრე თოვლის მტრიდან აღმოცენდებოდა ხოლმე და პირველი ამთავრებდა რბოლას. პირველი მისი მნიშვნელოვანი წარმატება მეორე მსოფლიო ომის დაწყების პერიოდს დაემთხვა. წინამავალი ათწლეულის დიდი ორკესტრების ხმამაღალი ჟღერადობა ამერიკელების მაშინდელ განწყობას უკვე აღარ შეესაბამებოდა. ადამიანებს სითბოდა ინტიმურობა სჭირდებოდათ. სინატრა არ მღეროდა, ის ღიღინებდა. მისმა სევდიანმა გულუპყრილობამ, გულში ჩამწნომმა რომანტიკულმა ხმამ და ცისფერმა თვალებმა ომის დროინდელი მსმენელი დაიპყრეს. სინატრას განსაკუთრებით ქალები და ჯარისკაცები ეთაყვანებოდნენ. მომღერალი პუბლიკის კერპად მთელი ათწლეულის განმავლობაში 50-იანების მიჯნამდე დარჩა. შემდეგ კი მოლოდნელი რამ მოხდა. სინატრამ ხმა დაკარგა. ეს ჰოლივუდის ცნობილ მსახიობსა და ლამაზმან ავა გარდნერზე მისი დაქორწინების პერიოდს დაემთხვა. როგორც ფრენკის მეგობრები ამტკიცებენ, ორივე ეს ფაქტი მომღერლის ცხოვრებაში მიწის ძვრის ეფექტს გაუტოლდა. ამას ისიც დაემატა, რომ სახელმოხვეჭილობამ და ფულმა მომღერალს თავბრუ დაასხა. ასე თუ ისე, სინატრა ამერიკის პოპ კულტურიდან თითქმის 4 წლით გაქრა.
I've been trying to think that love's not around. Still it's uncomfortably near. My poor heart, it ain't gaining any ground. Because my angel eyes, she ain't here.
სინატრასადმი მიწმილი კრებულის შემდგენლის ბენჯამინ შვარცის სიტყვებს თუ გამოვიყენებთ, დისტანციაზე ფრენკი 1953 წელს დაბრუნდა. შესანიშნავ კინოსურათში აქედან მარადისობაში გადაღებამ მას ოსკარი მოუტანა. არადა ფილმში მისი პარტნიორები გამოჩენილი მსახიობები ბერტ ლანკასტერი და მონტგომერი კლიფტი იყვნენ. იმავე წელს ინტენსიური მკურნალობის შემდეგ სინატრას ხმა დაუბრუნდა. მართალია, მისი ობერტონები შეიცვალა. შეიცვალა ახალგაზრდული ჟღერადობაც, მაგრამ სამაგიეროდ გაჩნდა მოწიფებულობის ასაკის ინტონაციები, რიტმული მრავალფეროვნება, სიღრმე ინტიმურ ტექსტებში. შფოთვარე და უიღბლო სიყვარულის გამოცდილებამ ფრენკის მიერ შესრულებულ ბალადებს ერთდროულად სიწრფელე და სიმწარე შემატა. მუსიკალურმა კრიტიკოსმა პიტ ჰემოლმა სინატრას ალერსიანი და პირქუში ადამიანი უწოდა. რეცენზენტი ბენ შვარცი დარწმუნებულია, რომ მომღერლის მიერ შექმნილი სახე ამერიკელების მთელი თაობის სიმბოლოდ იქცა.
For once in my life I won't let sorrow hurt me, not like it's hurt me before. For once I have something I know won't desert me, and I'm not alone anymore. For once I can say this is mine, you won't take it. Long as I know I have love, I can make it. For once in my life I have someone who needs me.
Sinatra iko rtuli წინააღმდეგობრივი და ალბათ გარკვეულწილად საშიში პიროვნება. უცნაური ურთიერთობა მკვლელებთან, ნარკოსაქმოსნებსა და მაფიასთან, მძვინვარე ტემპერამენტის აფეთქებები მის მენტალიტეტში, ხელგაშლილობასთან, ახალგაზრდა ტალანტების უანგარო ფარველობასა და კეთილსწრაფებთან იყო შეთავსებული. ფრენკის ახლო მეგობარმა, ცნობილმა მომღერალმა სემი დევისმა თავის დროზე თქვა: სიამეზე, გულახდილობაზე, უწყინარობაზე მოდის პირობებში საყოველთაოდ აღიარებულ მეზობელი ბიჭუნას სტანდარტს მხოლოდ ორადორმა, ერთმანეთისგან განსხვავებულმა პიროვნებამ აუარა გვერდი. ესენი კერი გრანტი და ფრენკ სინატრა იყვნენ.
And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll make it clear, I'll state my case, of which I'm certain.
იური ვაჩნაძის საავტორო ყოველკვირეულმა პროგრამა მუსიკა მუსიკამ დაასრულა რადიო თავისუფლების 18 ივლისის საღამოს გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან ლელა კონჯულია უძღვებოდა. ხმის ოპერატორის პულთან მუშაობდა ფრანკიშეკ ფორტინა. რადიო თავისუფლების მომდევნო გადაცემის მოსმენა კი თქვენ შეგეძლიათ შუაღამისას თბილისის დროით 12 საათზე თბილისში FM სიხშირეზე FM 105.9. კარგად ზანდებოდეთ.